Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 19-декабрь. Кыргыз-тажик чек арасында кайрадан чыр чыкты.
Чечкиндүү кадам барып чечиш керек да. Жылгала баягы боюнчуктай кылып.
Бишкекте бийликтин коррупцияга каршы реакциясын талап кылган реакция 2.0 аттуу акция өттү.
Ар кандай элдин катмарлары, негизи жаштар келип атат да.
Тажикстанда белгилүү Фарос компаниясынын жабылганы жалган болуп чыкты. Индиянын жогорку соту жарандык жөнүндөгү жаңы мыйзам боюнча арыздарды караганы жатат.
Жогорку сотко мыйзам долбооруна каршы жалпы 60 арыз берилген.
Кумтөр алтын кенинде жер көчкүдө калган 2 кызматкер дагы эле дайынсыз болууда. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк тааныштырабыз. Микрофондо Рахат Кеңешов, алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктарды кубалалы.
Саламатсызбы. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз-тажик чек арасындагы чыр чыккан аймакта кырдаал салыштырмалуу туруктуу экендигин билдирди. Такталбаган аймакта Кыргызстан менен Тажикстандын жарандары тарабынан орнотулган тосмо дубалдарды алуу боюнча иштер жүргүзүлө баштады деп айтылат маалыматта. 18-декабрда Баткен районунун Көкташ айылында чек арада чыккан жаңжалдан кыргыз тараптан баш аяк 6 адам жараат алган. Анын ичинде ички иштер министрлигинин бир кызматкерине жана Баткендин Самаркандек айылдык кеңешинин депутатына да ок тийген. Жараат алгандардын арасында дагы бир милиция кызматкери жана 3 жакын тургун бар. Тажикстандын укук коргоо органдары 3 тажик жараны жабыркаганын билдирүүдө. АКШнын өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселесин талкуулап добуш берүү үчүн чогулду. Демократтар көзөмөлдөгөн палата президент Украинага аскердик жардам берүүнү жеке кызыкчылыгына байлап, кызматынан кыянат пайдаланган жана Конгресстин ишине тоскоолдук кылган деген 2 айыпты жактырат деп күтүлүүдө. Андан ары документ республикачылар үстөмдүк кылган сенатка жөнөтүлмөкчү. Сенат президентти кызматтан четтетип же четтетпөөнү чечет. Байкоочулар импичменттин жактоочулары керектүү сандагы добуш ала алышпайт деп болжошууда. 17-декабрда президент өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелосиге 6 баракка жазылган кат жолдоп, демократтардын жетекчилигин америкалык демократияга каршы ачык согуш жүргүзүп жатат деп күнөөлөгөн. Импичмент маселеси козголо баштагандан бери Трамп төңкөрүш аракети көрүлүп жатканын айтып келүүдө. Матраимовтордун үй бүлөсү 3 басылмага жана журналистке каршы жазган арызынын негизинде алгачкы сот отуруму 19-декабрда тагыраагы бүгүн саат 2:00 болору күтүлүүдө. Аны Свердлов райондук сотунун судьясы Жылдыз Ибраимова карай турганын Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы билдирген. Маалыматты журналисттерге укуктук көмөк көрсөткөн Медиаполис уюму бышыктады. Матраимовтордун үй бүлөсү Азаттык радиосун, кабарчы Али Токтокуновту, Клоп жана 24 KG сайттарын 19-декабрда сотко берип, жалпы өлчөмү 60 миллион сомдук доо койгон. Аталган маалымат каражаттары Матраимовтордун кадыр баркына доо кетиргени белгиленип, моралдык чыгым өндүрүү жөнүндө талап коюлган. Анын негизинде Бишкектин Свердлов райондук соту басылмалардын банк эсептерин камакка койгон. Кийинчерээк Матраимовтордун адвокатынын арызынын негизинде эсептер кайра камактан чыгарылган. Матраимовтор журналисттер аткезчиликтин жана жемкорлуктун бетин ачкан иликтөөдө куру доомотко кабылганын айтып келатышат. Бул жагдайдан улам жарандык активисттер сөз эркиндигин коргоо жана коррупцияга каршы реалдуу күрөштү бийликтен талап кылып 18-декабрда реакция 2.0 деген тынчтык митингин уюштурушту. Израилдин 50 жакын жараны Орусияга кирип жаткан кезде Москвадагы аэропорттордон өткөрүлбөдү. Болжол менен 40 киши Домодедово, 8 чамалуусу Шереметовода ушундай көйгөйгө туш болгону кабарланууда. Иерусалим пост басылмасынын маалыматына караганда 10 киши чек ара көзөмөл жайында 6 сааттай турушту. Айрымдарын кийинчерээк кое беришти. Бул тууралуу орусиялык айрым басылмалар 17-декабрда жазышкан. Коммерсанттын маалыматына караганда чек арачылар алардан виза сурашкан. Израиль элчилиги да муну бышыктады, бирок эки өлкө ортосунда 2008-жылдан бери визасыз режим иштеп келатат. Орусиянын Тель-Авивдеги элчилиги Интерфакска билдиргендей, Израиль 2019-жылдын башынан бери 5,5 миңдей орусиялык туристке виза бербей койгон. Орусияда израилдиктердин кармалышы ушуга жооп болушу мүмкүнбү же жокпу, элчилик жооп берген эмес. Израиль виза бербей койгон 5,5 миң орусиялыктын 3 миңи башпанек алууну көздөгөнү, 2 миңи жумуш табуу максатында баратканы аныкталган. Бул маалыматты Израилдин 13-чү телеканалынын кабарчысы Барак Равид жогорку мартабалуу чиновникке таянып билдирди. Ички иштер министрлиги мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке атайын багыттагы Альфа түзүмүнүн командиринин орун басары Үсөн Ниязбековдун өлүмүнө шек саналып жатканы жөнүндө маалымдама берилгенин билдирди. 18 декабрда таратылган расмий кабарга ылайык, Атамбаевке жазык кодексинин 130-беренеси адам өлтүрүү боюнча жактоочусу Сергей Слесаровдун катышуусунда 18 ноябрда маалымдама тапшырылган. Быйыл 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Чүйдүн Кой таш айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир аскер курман болуп, жалпы жанынан 225 адам жабыркаган. Анын ичинен 91 адам ички иштер министрлигинен, 40 киши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери, 94 жөнөкөй жарандар. Ирандын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Али Маштаба Рузбеханинин дипломатиялык миссиясы аяктады. 18 декабрда тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков аны кабыл алып, эки мамлекеттин ортосундагы маланын бекемделишине кошкон салым үчүн ыраазычылык билдирди. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстан менен Ирандын товар алмашуусу жылына $15 млн жакын каражатты түзөт. Эки өлкөнүн дипломатиялык кызматташтыгына 27 жыл болду.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда кар жаайт, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым аймактарында туман түшөт. Абанын температурасы Чүйдө 0 градустан плюс 5ке чейин, Таласта, Ошто, Жалабатта жана Баткенде 2-7 градус 0 жогору. Ысык Көлдө минус 2 плюс 3ке чейин, Нарында 4-9, ал эми бийик тоолуу райондордо 10-15 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 2-4 градус 0 жогору болот. Кечээ 18 декабрда кыргыз тажик чек арасында дагы чыр чыкты. Чек аралаш Баткен районунун Көк таш айылынын аймагында чыккан чырда кыргыз тараптан баш аягы 6 адам жараат алды. Тажик тарап 3 жараны жабыркаганын айтууда. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселелери боюнча өкүлдөрү, жергиликтүү бийликтин кызматкерлери жана күч органдары чогулуп чек арадагы чырды териштирип жатышат. Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун кечээ кечинде даярдаган макаласын угалы.
Мамлекеттик чек ара кызматы тараткан маалымат боюнча ички иштер министрлигинин ички аскер кызматкерине Самаркандек айылдык кеңешинин депутатына ок тийген. Ички иштер министрлигинин 3 кызматкери жана жергиликтүү 1 тургун ар кандай жагдайда жаракат алган. Булардын ичинен ички иштер министрлигинин ички аскер кызматынын ок жеген кызматкерине Баткен облустук ооруканасында операция жасалып, калгандарына медициналык тиешелүү жардамдар көрсөтүлдү деп билдирди чек ара кызматынын басма сөз катчысы Сажира Чоколова.
Кыргыз тажик мамлекеттик чек ара тилкесиндеги жагдайды турукташтыруу максатында Кыргыз Республикасы мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары, башкы штабтын башчысы полковник Абдыкарим Алимбаев жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин биринчи орун басары милициянын генерал майору Сүйүнбек Өмүрзаков Баткен облусуна алып кетишти.
Чек ара кызматынын маалыматына ылайык, кыргыз тажик жарандары 18 декабрда эртең менен чырдашып, таш менен бирин бири уруклашкан. Аны басуу аракетинде дароо эки тарап сүйлөшүүгө чогулган кезде жаңжалууланып, ок атылып кеткен. Тажикстандын бийлиги кыргыз айылындагылар тажик тараптын эки тургунун айылдын имамы Содикбай Набиев менен окуучу Умеджон Сафаровду ургандыгы үчүн чыр чыккандыгын айтууда. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы жазды. Исфара шаарынын администрациясынын атын жашырган булак Көкташтын тургундары кыргыз тарапка байкабай өтүп кеткен окуучуларды ургандыгын айткан. Мындан кийин кайым айтышуу башталып, таш ыргытууга өтүшкөн. Ал эми Көкташ айылынын тургуну Акбарали Масадыков чырды тажик тарап баштагандыгын айтууда. Эл бийликтин чечкиндүү кадамын күтүп жатат. Чырдан тажады дейт Масадыков.
Каалабай чын чындыгына келген эми кыйын иштебетине. Себеби азыр ар бир адамдын күнүмдүк турмушу бар. Чечкиндүү кадам барып чечиш керек да. Жыл кала баягы оюнчуктай кылып келип басып мындай эме кылган ал туура эмеспи деп ойлойм да. Менин оюмча муну бирөө келип чекип коюп демиртасия демаркасын батыраак эме кылса ошондой жакшы.
Алар ата Кыргызстандын Баткен облусунун жетекчиси Ахрам Мадумаров менен Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджобай Ахмадзода кыргыз тажик чек арасындагы Көк таш айылында кездешти. Тараптар чек арада болгон айрым турмуштук чыр чатактарды жөнгө салуу боюнча тийиштүү органдар гана иштөө керектигин макулдашып, ага жергиликтүү калкты аралаштырбоо, окуяны ырбатпоо боюнча түшүндүрүштөрүн жүргүзүүнү сүйлөштү. Облус башчылары чек аралаш аймакта абалдарды турукташтыруу, катталып жаткан чыр чатактарды болтурбоо жана чыгуу себептерин аныктоо жою боюнча сөз кылышты. Өкмөттүн Баткендеги өкүлү Акрам Мадумаров муну менен катар Көкташ айылынын эли менен жолугушту. Ал бир нече талаптарды койгон, калкка ар бир окуя эки тараптуу дыкат иликтенип тийиштүү чаралар көрүлөрүн, жабыркагандарга жардам берилерин убада кылды.
Мен ойлойм, ушул азыр урматтуу президент тарабынан, өкмөт тарабынан баардык күч аракеттер жасалып атат ушул чек араларды тактоо максатында. Анын үстүнө мына жакынкы күндөрү өкмөттөр аралык динамикация жана демократия комиссияларындан отурум болуп атат. Эми бул маселелерди чечүүдө албетте бир убакыт талап кылат, себеби бул эки тараптуу чечүүчү маселе. Ошондуктан такталбаган аймакта бул дайыма ар кандай бир терс көрүнүштөр болушу мындай ыктымал да.
Эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун Баткендеги өкүлү Роберт Авазбеков өкмөт делимитация демаркация маселесин чечмейин чек ара маселеси жеңил бүтпөйт дейт.
Эми бул процесс өтө оор процесс, бул бир тараптуу чечилбейт, эки тараптуу чечиле турган нерсе да, качан гана эки тарап ошого макул болгон учурда. Бирок эми чек арадагы демилитация демаркация процессинде көптөгөн мындай варианттарды пайдаланса болот да. Чек ара зонасында кээ бир жерлерди, муну деле эксперттер дайыма айтып жүрөт, жана алмашуу жолдору аркылуу кылса болот, жерлерде мисалы үчүн коридор берүү аркылуу жасаса болот, ар кандай бир эл аралык тажрыйбалардан алып ошолорду да пайдаланса жакшы болот эле да.
Чек арага байланышкан чыр чатактар чек аралаш аймактарда баймабай чыгып келе жатат. Адам өлүмү менен коштолгон акыркы жаңжал 16-сентябрда Баткен облусундагы Лейлик районуна караштуу Максат айылына жакын жерде чыгып, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда окатылган. Чырга Ош Баткен Исфара жолунун Көкташ менен Орто Боз айылдарынын ортосундагы Жака Өрүк тилкесинде тажик тарап курулуш иштерин баштагандыгы себеп болгон. Анда кыргыз тараптан чек арачы Равшан Муминов курман болуп 13 адам жаракат алган. Ал эми Тажикстан кыргыз-тажик чек арасындагы атышууда 3 чек арачы каза болгондугун кабарлаган. Тажик тарап бул тилке ижарага алынган деген негиз менен аны өзүнө караштуу деп эсептесе, кыргыз тарап ал жакты тактыл элек чек ара тилкеси катары белгилеп келе жатат. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Жарандык коомдун өкүлдөрүнөн турган топ бул жолу коррупцияга жана сөз эркиндигин муунткан аракеттерге каршы реакция 2.0 аттуу акцияга чыгышты. Бишкектин Ала Тоо аянтында реакция 2.0 деген тынчтык митинги кечээ экинчи жолу өттү. Нааразылык акциясына чыккандар бийликтен коррупцияга каршы күрөшүүнү жана сөз эркиндигин коргоону талап кылышты. Алар Кыргызстандын бажысындагы коррупциялык схемалар боюнча журналисттер бир нече иликтөө жасап мыйзамсыз иштерди ашкере кылганына карабай, президент дагы эле факты талап кылып жатканын сынга алышты. Кененирээк Токтосун Шамбетов баяндайт.
Тынчтык акциясында эч кимге сөз берилген жок. Баарынын оозун жаба албайсыңар. Уурдаба, уят, сөз эркиндиги, азаттыкка азаттык деп доол басынын коштоосунда кыйкырып турушту.
Интернеттен баймабай окуп турабыз, көп окудук, журналисттик жана изилдөөлөрдү да окудук. Ошону окуп бийликке ошол болгон иштерге такыр реакция кылбаган үчүн ошон үчүн келдик,
деди Улан аттуу митингдин катышуучусу. Жогорку бийлик өкүлдөрү өлкөдөгү коррупция тууралуу ооз ачпай, көрмөксөңгө, укубаксаңга салып жатат деген карикатура тартылган баракча көтөрүп турган, адилет эч бир саясий кыймылды колдобогон жаштар чогулганын белгиледи.
Ну мы вышли против коррупции, мы не поддерживаем ни одну.
Биз коррупцияга каршы чыктык. Эч бир саясатчыны саясий кыймылды колдобойм. Кыргызстандын жөнөкөй жараны катары мекеним үчүн чыктым. Бул көрүп турган сүрөт эл арасындагы эч нерсе көргөн, уккан жокмун, эч нерсе сүйлөбөйм деп жамандыктан коргонгон акылдуу маймылдардын аналогу. Биздин учурда жамандык Райымбек Матраимов болуп жатат.
В нашем случае зло это есть Райымбек.
Ал арада Ала Тоо аянтында колуна желек, калпак кийгендердин тобу пайда болду. Алардын айрымдары менен реакция 2 акциясынын катышуучуларынын ортосунда каймай чыккандар болду. Бирок милиция араздашуунун ырбап кетишине жол берген жок. Калпакчандар андан ары кетип Манас эстелигинин жанына чогулушту. Кырк чоро уюмунун өкүлү Замир Көчөрбаев чогулгандар коррупцияга каршы сөз эркиндигин коргоо үчүн чыкканын белгилеп, бирок үчүнчү күчтөрдүн өлкөнүн туруктуулугуна шек келтирүүгө жол берилбеши керектигин айтты. Бирок Көчөрбаев үчүнчү күчтөр ким экенине токтолгон жок.
Бейөкмөт уюмдары болобу, активисттер болобу, мен баардын күнөөлөйм. Арасында жакшы Кыргызстандын келечеги үчүн күйүп жүргөн бейөкмөт уюмдары бар. Арасында жакшы жарандар бар, жакшы активисттер бар. Бирок арасында жана антип үчүнчү күчтүн дагы баягы максатын ишке ашырып жүргөн, ошолордон каржыланып жүргөн адамдар бар деп ойлойм.
Ал эми реакция эки акциясынын жүрүшүндө президентке кайрылууга кол топтоо болду. Анда башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовго ишеним көрсөтпөө жазылган. Ошондой эле башкы прокуратурага, сот бийлигине футболдо эреже бузгандарга колдонулган кызыл айып кагазын көрсөтүштү. 25 ноябрда дагы Бишкектеги Алатоо аянтында реакция жарандык акциясы өткөн. Анда бийликке эскертүү катары футболдо эреже бузгандарга колдонулган сары айып кагазы көрсөтүлгөн. Бул жолку реакция эки акциясында көбүнчө жаштар анан укук коргоочу жарандык активисттер жүрдү. Акцияга парламент депутатынан Рыскелди Момбеков менен Эльвира Суравалдиева да келди.
То есть ар кандай элдин катмарлары негизи жаштар келип атат да. Анан бул жерден унчукпай туруп билмексен салган болбойт. Жанакы хакерский атакаларды көрдүм. Именно ошо хакерский атакаларды көргөндөн кийин сөздүн ачыгы абдан ачуум келди да. Ошон үчүн бияка мына азыр сессия болуп атса деле чыгып сүйлөгөн жерим эми айткан жерим ошол да.
Деди КСДП фракциясынын депутат Эльвира Суравалдиева. Бир туугандар Райымбек жана Искендер Матраимовтор, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матраимов атындагы фонд 3 медианын үстүнөн сотко кайрылган. Алар Матраимовтордун кадыр баркына доо кетирген деп Азаттык радиосунан кабарчы Али Токтокуновтан, Клооп жана 24 KG сайтынан жалпысынан 60 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүшкөн. Буга Кыргызстандан чыгарылып кеткен 100 миллиондогон долларлар тууралуу Азаттык радиосунун ОССР жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клооп маалымат агенттиги чогуу чыгарган иликтөөлөрдө айтылган маалыматтар негиз болгон. Иликтөөлөрдү 24 KG басылмасы да өз баракчасына жайгаштырган. Арыздын негизинде Бишкектин Свердлов райондук соту 10 декабрда Кыргызстандагы бардык банктарга аталган тараптардын эсептерин камакка коюуга аныктама берген. Ушул эле соттук мекеменин судьясы Жылдыз Ибраимова 13 декабрда кайра Матраимовтордун адвокаттарынын арызы менен эсептерди камактан чыгарган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Кыргыз-Тажик чек арасындагы чыр чыккан аймакта кырдаал салыштырмалуу туруктуу экенин билдирди. Пакистандын бийлиги мурдагы аскер жетекчиси Первез Мушарафтын өлүм жазасына каршы чыкты. Матраимовтордун үй бүлөсү 3 басылмага жана журналистке каршы жазган арызынын негизинде алгачкы сот отуруму бүгүн болот. Израилдин 50 жакын жараны Орусияга кирип жаткан кезде Москвадагы аэропорттон өткөрүлгөн жок. АКШнын өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселесин талкуулап добуш берүү үчүн чогулду. Элеттик аялдарды спортко кызыктыруу максатында Кыргызстандын аймактарында аялдар спортунун фестивали башталды. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Индиянын жогорку соту январда жарандык жөнүндөгү жаңы мыйзам конституцияга шайкеш келбейт деген арыздарды карайт. Мыйзамга каршы болгондор өткөн жумадан бери көчөгө чыгып нааразылыгын билдирип келатышат. Полиция менен кагылышууларда 5 киши өлгөнү кабарланган. Жаңы жобого ылайык Бангладештен, Пакистандан жана Ооганстандан барган мусулман эместерге жарандык жеңилдетилген шартта берилет. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Жогорку сот жарандык тууралуу жаңы мыйзамга каршы доо арыздарды кароону кийинки жылга калтырды. Бул тууралуу сотко кайрылгандардын бири Ашвани Упатхия билдирди.
Жогорку сотко мыйзам долбооруна каршы жалпы 60 арыз берилген. Ардактуу жогорку сот баарын угуп, азырынча бул боюнча чечим кабыл албай турууну чечти. Бул маанилүү жана сезимтал маселе боюнча кийинки жараян 22 январда өтөт.
Соттун мындай чечиминен кийин өлкө боюнча нааразылык акциялары кайрадан жанданды. Он миң деген адамдар коңшу мусулман мамлекеттеринде куугунтукталган диний азчылыктарга жарандык берүүнү караган жаңы мыйзамга каршылыгын билдирип, бир катар шаарларда көчөлөргө чыгышты. Алардын бир бөлүгү бул мыйзам мусулмандардын укугун чектеп, аларды сүрүп чыгарууну көздөйт деген пикирде болушса, башкалары чек арага жакын жайгашкан Ассам, Трипура штаттарын Бангладештиктер басып алышат деп чоочулашат. Алардын бири Ангана Пукан. Биздин коомубуздун келечеги коркунучта. Ата бабаларыбыздын муундан муунга калтырган мурастары, маданияты жоголуп кетүү коркунучунда. Анткени Ассамга коңшу Бангладештен 10 миллиондогон адамдар келиши мүмкүн. Жакынкы 20 жылда биз өз штатыбызда азчылыкка айланышыбыз ыктымал. деген кооптонуусу менен бөлүштү. Өлкөнүн каржы борбору деп эсептелген Мумбайда жүздөгөн адамдар Индия биздики, биз баарыбыз бирбиз деген ураандарды чакырып жатышты. Башкала Делиде демонстранттар менен полиция ортосунда кагылышуулар тутанып, кеминде 21 киши жаракат алды. Шаршембиде 8 киши кармалганы маалым болду. 17 декабрда өлкө боюнча 100'дөн ашуун киши камалган. 11 декабрда кабыл алынган жаңы мыйзамга ылайык, Ооганстан, Бангладеш жана Пакистандан келген мусулман эмес адамдарга Индиянын жарандыгы жеңилдетилген жол менен берилет. 1 миллиард 300 миллиондой калкы бар Индияда 200 миллиондой адам ислам динин тутунат. Оппоненттер бул мыйзамды премьер-министр Нарендра Модинин инду улутундагыларга артыкчылык берген саясатынын бир бөлүгү катары эсептешет. Шейшембиде Индиянын улуттук конгресси партиясынын лидери Сания Гани баш болгон оппозициячыл партиянын өкүлдөрү президент Рамната Кавинт менен жолугушуп, Модинин өкмөтү мыйзамды артка чакыртып алуусуна көмөктөшүүнү суранышты. Ал эми Улуттар уюмунун баш катчысынын расмий өкүлү Стефан Дюжарик эл аралык уюм Индиядагы башаламандыктар жана полициянын күч колдонуусу боюнча тынчсызданып жатканын билдирип, сабырдуулукка үндөдү. Биз пикирди ээн эркин билдирүү укугун сактоого чакырабыз, деди ал. 17 декабрда тарапташтарына кайрылган премьер-министр мыйзам кайсы динди тутпасын өлкө жарандарына таасир этпейт деген убадасын берди. Маалыматтарга караганда, шаршембиде бийлик Делинин негизинен мусулмандар байырлаган конушунда жыйындарды өткөрүүнү чектеди жана Ассам штатында коменданттык саат киргизди. Бирок нааразылыкка чыккандар мыйзам жокко чыгарылмайынча демонстрацияларды уланта берүүнү айтып жатышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Аймакта окуяларга да кайрылсак, эми тажик президенти Эмомали Рахмондун күйөө баласына таандык Фарос компаниясы өлкөнүн жарым экономикасын ээлеп турат. Мына ошол үй бүлөлүк компания бир аз мурдараак расмий түрдө жоюлганы жарыяланган. Ири компания жетекчилиги жоюлушунун себебин атаандыкка туруштук бере албай калгандан улам деп түшүндүргөн. Бирок Азаттыктын тажик кызматы ал компания президенттин үй бүлөсү менен байланышта экенин, бизнес империя жабылбаганын, тек гана аталышын алмаштырганын далилдеп чыкты. Кененирээк Ыдырыс Исаковдон уксак.
Алгач бүт тажик экономикасынын жарымын өзүнө каратып алган Фарос компаниясы менен тааныштырып өтөлү. Фарос Тажикстандын күйүүчү май рыногундагы негизги оюнчу. Андан сырткары бир нече медициналык жана медициналык эмес лабораторияларга, бажы терминалдарына, тоо лыжа комплексине, автомектептерге, алтын, көмүр, сымап сыяктуу бир нече кен казуучу ишканаларга ээлик кылат. Бул компаниянын карамагында жалпысынан 60'тан ашык ири жана чакан ишканалар бар. Негизи эле Тажикстанда Фарос компаниясы аралашпаган тармакты табуу кыйын. Мына ушул бизнес империянын кожоюну кадимки тажик президентинин көздөй күйөө баласы. Азаттыктын тажик кызматынын иликтөөсү мындан 3 ай мурун өзүн өзү жойгонун жарыялаган атактуу бизнес холдинг дагы деле иштеп жатканын ачыктады. Мындан 3 ай мурда Тажикстанга күйүүчү майды эми өндүрүүчүлөр өздөрү алып келет. Демек биз саткан майдын баасы кымбат болуп, атаандаштыкка туруштук бере албай калабыз. Ошондуктан Фарос компаниясы жабылды. Өзүнө тиешелүү бүт филиалдары жана мүлктөрү сатка коюлду деген расмий жарыя тажик маалымат каражаттарынын баарынан жаңырган эле. Бирок кадимки Кыргызстандагыдай эле Тажикстанда да президент кайнатасына таянган ишкананын маалымат катчысы элди беттен алып, коом биздин эмгекти баалабай жатат деп билдирүү жасаган.
Өлкөнү өнүктүрүүгө кошуп жаткан салымыбыз үчүн рахматтын ордуна биз сын жана нааразылык угуп келатабыз. Фарос эмнеге аралашса, ошол жер гүлдөп оңолуп жатат. Софет Дара базасы кандай өзгөргөнүн көрдүңөр. Ушунун баардыгын эске албай кайра-кайра жазып жатышат. Ошого байланыштуу компаниянын жетекчилиги Фаросду жабууну чечти.
Бирок Азаттыктын колуна тийген документтерде 3 ай мурун жабылды делген Фарос компаниясы жабылбай нетпей эле иштеп жатканын көрсөттү. Фарос компаниясы жабылганын жарыялагандан бир нече күндөн кийин өлкө башчысы Эмомали Рахман Панчкент жана Исфарага 3 терминал курууга жер бөлүп берген. А 1 ноябрда 555 номурлуу токтом менен өкмөт Рудаки районуна жүргүнчүлөр үчүн терминал курууга жер бөлүп берген. Аны да ушул Фарос компаниясына берген. Ушул жерден кызык суроо туулат. Тажик президенти Эмомали Рахмон кечээ эле өзүн өзү жойгон ишканага жерди кантип бөлүп берген? Көрсө Фарос компаниясы эмес, компаниянын Фарос деген аты гана жоюлган экен. Адатта Тажикстанда бардык мекеме ишканалар, уюмдар жана компаниялар өлкөнүн салык кызматына катталышат. Ал каттоодо Фарос компаниясынын негиздөөчүсү жана кожоюну Шамсулло Сахибов деп турат. Асахибов Тажикстандын президенти Имомали Рахмондун көздөй күйөө баласы болот. Мына ошол күйөө бала башкарган компания учурда жоюлган же жоюлуп жаткан компаниялардын тизмесинде эмес. Ал кадимки эле иштеп жаткан компаниялардын катарында турат.
Карчы Сыдырыс Исаковдун макаласын уктуңуздар жогоруда. Башка окуялардан Кумтөр Алтын кенинде жер көчкүдө калган эки кызматкер 1-декабрдан бери табыла элек. Алардын жакындары бул окуяга жоопкер тарапты табууну талап кылып жатышат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын кененирээк макаласын угабыз.
Эки ай мурун эле түшүп аттык экен да, жаранка түшүп, жерлер жарылып, ансына карап иштетишип, мынан ушул кырсыкка келип атат да.
26 жаштагы Эламан Жолдошов 20 күндөн бери Кумтөр Алтын кенинде дайынсыз болгон кызматкерлердин биринин уулу. Анын атасы Жолдош Жунушов 15 жылдан бери Кумтөрдө иштеп келген. Эламан атасы жоголгон окуяга жетекчилердин жоопкерчиликсиз мамилеси себеп деп эсептейт.
Ал алынган эмес, алдын ала бул билишкен өзүлөрү чоңдорчу. Бирок ошону алдын ала албай кыргызчылыкты иштете беришкен да. Буга чейин деле мындай ситуациялар болуптур. Тоонун астында калып калып, буга чейин иштер ситуация болуптур бул компаниядачы. Ошону аны деле ошо жоопкерчиликке тартылбаптыр да чоңдорчу. 14 күндөн бери Кумтөрдө жүрөм. Полный ошакта иштеген коллективтен угуп атам. Ал күнкү рациядан уккан, полный Кумтөр, Вес Кумтөр угуптур рациядан кандай болгону.
Илемандын атасы Жолдош Жунушев 48 жашта эле. Ал Кумтөр Алтын кенинде бульдозерин айдоочусу болуп иштечү. Анын 4 баласы бар. Дайынсыз болуп жаткандардын дагы бири Тоокен бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Кешимбеков 35 жашта болчу. Учурда аларды издөө иштери уланып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 64 куткаруучу, Кумтөр ишканасынын альпинисттери, кинологдор издеп жатышат жана 35 оор жүк ташуучу техника иштеп жатат. Буга чейин жумушчуларды издөө маселеси жогорку кеңеште да көтөрүлүп, айрым эл өкүлдөрү коңшу мамлекеттерден жардам суроо сунушун киргизген. Бул окуяны өкмөттүн тиешелүү органдарынан түзүлгөн комиссия иликтеп жатат. Кырсык болгон аймакта иш токтотулду, тагыраага ачык аянтта казуу иштери токтоп, ал эми алтын өндүрүүчү фабрика ишин улантууда. Ошол эле кезде премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев дайынсыз кеткен жумушчуларды издеш үчүн баардык күчтөрдү тартууну жана окуянын себептерин иликтөөнү тапшырган. Кумтөркол компания ишканасынын жетекчилиги тараткан маалыматка караганда кырсык кенди иштетүүгө жараксыз катмар үйүлгөн аймакта болгон. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда ал аймакта жер кыймылда болуп турат жана саатына кеминде 3 сантиметрдей жылат. Мамлекеттик экотех инспекция кырдаалды териштирип жатканын билдирди. Мекеменин эмгек боюнча адиси Бакытбек Жолчиев Кумтөр кенинде кырсыкты алдын алса болмок деген пикирде. Ал буга өз багыны текшерүү жана көзөмөлдүн жоктугу себеп болду деп эсептейт.
Кумтөр менен Кумтөр көп өздөрүнүн данныйларын берчү эмес, анан кийин черек биз да кошко кирип ушундай бир фактыларды кезиктирдик. Бизге жылына 2000 жакын биздин жарандар, ушундай эле кыздар, жигиттер кайрылчу. Көп вопростор. 586 бастамасына чыккан 2 жылга моратория жарыяланды текшербөөгө. Ошондо ошого үчүн бизге азыр келгендер бир 2000 чакын адамдар келет дагы биз ордунан жардам бере албай. Ал жарандар эми сотко барыш үчүн адвокат жалдаш керек, абдан чоң көйгөйлөргө учурат.
Ал эми Кумтөргол компания ишканасынын профсоюздар кеңешинин мүчөсү Калыс Рыспаев ишканада техникалык коопсуздук эрежелери жогорку деңгээлде сакталганын айтып жатат.
Коопсуздук чаралары 24 саат биякта өзүнчө бир бөлүм бар. Геодезисттер, геологтор, инженерлер алар 24 саат баягы байкоону жүргүзүп турат. Атайын баягы спутник аркылуу дагы байкап карап турушат. Постоянно аралашып кандай болуп атат, эмне болуп атат, кандай иш чаралар көрүлүп атат, ошонун баардыгын эмгек коллективинин атынан барып карап, эмне кылып атат, кандай обеспечение кылып атышат, тиякта да коопсуз иштеп атышабы, ошону дагы карап турабыз.
Кумтөр кенидеги кырсык 1-декабрь күнү таңга маал катталган. Анда Лыс Мөңгүсүнүн аймагындагы жер катмары көчүп түшкөн. Көчкөн жер катмарынын узуну 450 метр, турасы 570 метр жана бийиктиги 50 метр, ал эми жалпы көлөмү 12 825 000 куб метр. Кумтөр Борбор Азиядагы эң ири алтын кендердин бири. Аны канадалык Центра Голд компаниясы иштетет. Бул кенде 2016 жылы жана 2017 жылдары адам өлүмү менен аяктаган кырсыктар болгон. Окуяны иликтеп жаткан комиссиянын бүтүмү качан чыгары азырынча белгисиз. Эксперттер, коомдук ишмерлерди жана эркин эксперттерди мамлекеттик комиссияга кошуп, окуя болгон жерди текшерүү зарыл экенин билдирип жатышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул макала менен Азаттык радиосунун 19-декабрь бейшемби күнкү эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 19-декабрь күнгө бейшемби. Кыргызстанда бир нече маалымат каражатынын сайты хакердик чабуулга туш болду.
Ошо түнү менен атака болуп чыкты.
Орусияда Greenpeace'тин активисттери Германиядан ташылып келеткан уран калдыктарына каршы акция өткөрүштү.
Груз урановых хвостов, он как...
Бул уран калдыктары жаңы жылга белекти, албетте. Мындай белекке эч ким деле кубанбаса керек.
Бишкекте совет мезгилинде Кыргызстанда жашап, ар кандай жүйөлөр менен саясий куугунтукка кабылган адамдар тууралуу китептин бет ачары болуп өттү.
Баш аягы 12 жыл калымада 50-60 жеткен суу экен, кыштын күнү алтын кендеринде 12 жыл иштеген экен.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы 30 минуталык программабызда кененирээк айтып беребиз. Турууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Ташкентте метро курулуп жаткан жер көчүп, бир канча киши топурак алдында калганы кабарланууда. Азаттыктын өзбек кызматы өзгөчө кырдаалдар жана саламаттык сактоо министрликтерине таянып билдиргендей, Юнус Абад районундагы метро жолу курулуп жаткан аймакта болгон кырсыктан кийинки куткаруу тазалоо иштери уланууда. 18-декабрь күнү болгон кырсыкта бери дегенде 5-6 адам топурак астында калганы айтылганы менен бул маалымат расмий тастыктала элек. УЗА агенттиги куткаруу иштерин район акими көзөмөлдөп турганын жазды. Ташкент метрополитени жүргүзүп жаткан курулуш ишиндеги бул окуянын себептерин тактоо жана кесепеттер менен күрөшүү үчүн өкмөттүк комиссия түзүлдү. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз тажик чек арасындагы чыр чыккан аймакта кырдаал салыштырмалуу туруктуу экендигин билдирди. Кыргызстан менен Тажикстандын жарандары такталбаган аймакка орнотуп алган тосмо дубалдарды алып салуу иштери жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. 18-декабрда Баткен районунун Көк Таш айылында чек арада чыккан жаңжалдан кыргыз тараптан баш аягы 6 адам жараталды. Анын ичинде ички иштер министрлигинин бир кызматкерине жана Баткендин Самаркандеги айылдык кеңешинин депутатына да ок тийди. Жараталгандардын арасында дагы бир милиция кызматкери жана 3 жакын тургун бар. Тажикстандын укук коргоо органдары 3 тажик жараны жабыркаганын билдирүүдө. АКШнын өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселесин талкуулап добуш берүү үчүн чогулду. Демократтар көзөмөлдөгөн палата президент Украинага аскердик жардам берүүнү жеке кызыкчылыгына байлап, кызматынан кыянат пайдаланган жана Конгресстин ишине тоскоолдук кылган деген эки айыпты жактырат деп күтүлүүдө. Андан ары документ республикачылар үстөмдүк кылган сенатка жөнөтүлмөкчү. Сенат президентти кызматтан четтетип же четтетпөөнү чечет. Байкоочулар импичменттин жактоочулары керектүү сандагы добуш ала алышпайт деп болжошууда. 17-декабрда президент өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелосиге 6 баракка жазылган кат жолдоп, демократтардын жетекчилигин америкалык демократияга каршы ачык согуш жүргүзүп жатат деп күнөөлөгөн. Импичмент маселеси козголо баштагандан бери Трамп төңкөрүш аракети көрүлүп жатканын айтып келүүдө. Матраимовтордун үй бүлөсү 3 басылмага жана журналистке каршы жазган арызынын негизинде алгачкы сот отуруму 19-декабрда тагыраагы бүгүн саат 2:00 болору күтүлүүдө. Аны Свердлов райондук сотунун судьясы Жылдыз Ибраимова карай турганын Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы билдирген. Маалыматты журналисттерге укуктук көмөк көрсөткөн Медиаполис уюму бышыктады. Матраимовтордун үй бүлөсү Азаттык радиосун, кабарчы Али Токтокуновтун, Клоп жана 24 KG сайттарын 19-декабрда сотко берип, жалпы өлчөмү 60 миллион сомдук доо койгон. Аталган маалымат каражаттары Матраимовтордун кадыр баркына доо кетиргени белгиленип, моралдык чыгым өндүрүү жөнүндө талап коюлган. Анын негизинде Бишкектин Свердлов райондук соту басылмалардын банк эсептерин камакка койгон. Кийинчерээк Матраимовтордун адвокатынын арызынын негизинде эсептер кайра камактан чыгарылган. Матраимовтор журналисттер аткезчиликтин жана жемкорлуктун бетин ачкан иликтөөдө куру доомотко кабылганын айтып келатышат. Бул жагдайдан улам жарандык активисттер сөз эркиндигин коргоо жана коррупцияга каршы реалдуу күрөштү бийликтен талап кылып, 18-декабрда реакция 2:0 деген тынчтык митингин уюштурушту. Израилдин 50 жакын жараны Орусияга кирип жаткан кезде Москвадагы аэропорттордон өткөрүлбөдү. Болжол менен 40 киши Домодедово, 8 чамалуусу Шереметовода ушундай көйгөйгө туш болгону кабарланууда. Иерусалим пост басылмасынын маалыматына караганда 10 киши чек ара көзөмөл жайында 6 сааттай турушту. Айрымдарын кийинчерээк кое беришти. Бул тууралуу орусиялык айрым басылмалар 17 декабрда жазышкан. Коммерсанттын маалыматына караганда чек арачылар алардан виза сурашкан. Израиль элчилиги да муну бышыктады, бирок эки өлкө ортосунда 2008 жылдан бери визасыз режим иштеп келатат. Орусиянын Тель-Авивдеги элчилиги Интерфакска билдиргендей, Израиль 2019 жылдын башынан бери 5,5 миңдей орусиялык туристке виза бербей койгон. Орусияда израилдиктердин кармалышы ушуга жооп болушу мүмкүнбү же жокпу, элчилик жооп берген эмес. Израиль виза бербей койгон 5,5 миң орусиялыктын 3 миңи башпанек алууну көздөгөнү, 2 миңи жумуш табуу максатында баратканы аныкталган. Бул маалыматты Израилдин 13-чү телеканалынын кабарчысы Барак Равид жогорку мартабалуу чиновникке таянып билдирди. Ички иштер министрлиги мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке атайын багыттагы Альфа түзүмүнүн командиринин орун басары Үсөн Ниязбековдун өлүмүнө шек саналып жатканы жөнүндө маалымдама берилгенин билдирди. 18 декабрда таратылган расмий кабарга ылайык, Атамбаевке Жазык кодексинин 130-беренеси, адам өлтүрүү боюнча жактоочусу Сергей Слесаровдун катышуусунда 18 ноябрда маалымдама тапшырылган. Быйыл 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Чүйдүн Кой таш айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир аскер курман болуп, жалпы жондон 225 адам жабыркаган. Анын ичинен 91 адам ички иштер министрлигинин, 40 киши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери, 94 жөнөкөй жарандар.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда кар жаашы ыктымал. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир аймактарында туман түшөт. Абанын температурасы чүйдө 0 градустан плюс 5ке чейин, Талас, Ош, Жалабат, Баткенде 2-7 градус 0дон жогору, Ысык Көлдө минус 2 плюс 3, Нарында 4-9 градус суук, бийик тоолу райондордо 10-15 градус 0дон төмөн, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 2-4 градус 0дон жогору. Кыргызстанда бир нече маалымат каражатынын сайттары хакердик чабуулга туш болду. Муну эксперттер Кыргызстанда жүрүп жаткан маалымат согушунун далили катары баалашты. Чабуулдун алдында сайттар бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун жубайына таандык деген асем буюмдардын баасы жөнүндө иликтөө жарыялаган эле. Мындан улам журналисттер хакердик чабуул дал ушул маалыматты жайылтууга тоскоолдук кылууну көздөгөн деп божомолдоодо. Адистер чабуул бир нече өлкөдөн жасалып жатканын айтып чыгышты. Теманы Бакыт Асанов улайт.
Кыргызстандагы бир катар сайттарга карата хакердик чабуул 17 декабрда кечке маал башталды. Мындай чабуулдан улам Фактчек КЖ, Экономист КЖ, Клоп КЖ, Кактус Медиа, Сокол Медиа, ВБ КЖ, Кейньюз КЖ, Тудей КЖ жана Политклиника КЖ сайттары ачылбай үзүл кезил иштеп жатты. Бул сайттардын дээрлик бардыгы чабуул жазалардан бир нече убакыт мурун Фактчек КЖ сайты жарыялаган журналисттик иликтөөнү көчүрүп басышкан эле. Анда мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун жубайы Уулкан Тургуновага жана анын уулуна таандык делген кымбат баалуу саат, кийим кече, асем жазалгалар жана автоунаа жөнүндө айтылат. Иликтөөчүлөр өздөрү таап талдаган буюмдардын жалпы суммасы 24 миллион сомдон кем эмес деп баалашкан. Ошол эле маалда Райымбек Матраимовдун 2015-2016 декларациясындагы кирешеси да чыгашасы да бул суммага жетпейт. Мындан улам журналисттер мурдагы мамлекеттик кызматкердин жубайы кантип мынчалык баалуу буюмдарга ээ болуп чет өлкөдө эс алып жүрөт деген суроо салышкан. Дал ушул маалымат сайтка жарыялангандан өтпөй хакердик чабуулдар башталды. Мындан улам Фактчек КЖ порталынын редактору Болот Темиров хакердик чабуулду дал ушул иликтөөнүн жарыяланышына байланыштырууда.
Баягы материалыбыз Уулкан Тургунова жөнүндө, Райымбек Матраимовдун жубайы жөнүндө чыгарган материалыбыз чыгаргандан кийин 2 сааттан кийин ушундай хакерский атака башталды да. Ушу түнү менен атака болуп чыкты. Андан сырткары биздин материалды башка сайттар чыгаргандар, алар дагы дос атака болду да.
Чабуулдардын техникалык мүнөздөмөсүн изилдеп чыккан интернет саясатынын жарандык демилгелери коомдук фонду ал дале болсо уланып жаткандыгын билдирди. Андагы маалыматка ылайык, 10 жакын сайтка чабуул Кытай, Орусия, Индонезия, Тайланд жана Бразилия сыяктуу мамлекеттердин аймактарынан жасалган жана негизинен Кытайдан болгону айтылат. Интернет саясатынын жарандык демилгеси уюмунун өкүлү Айган Шиманалиева Азаттыкка билдиргендей, ачык маалыматтарга таянуу менен хакердик ийлигүүчүнүн булагы бир боттук тармак.
Ну, если говорить прям очень коротко, то DDoS атака — это отказ в обслуживании.
Кыскача айтканда, DDoS чабуул деген сайттарга кызмат көрсөтүүнү жокко чыгаруу максатын көздөйт. Анда сайтка бир нече жерден чабуул жасап, сайтты иштен чыгарышат. Кечээ мындай чабуул Кытайдан активдүү жасалып жаткан, азыр болсо Түштүк Африка Республикасынан келип жатканы байкалууда.
Вывести из строя сайт.
Мындан сырткары акыркы суткада Азаттык радиосуна каршы чагымчыл аракеттер да байкалды. Тагыраагы Сөзчү Today деген фейк сайт жазалып, анда Стамбулда киши колдуу болгон ишкер Айеркен Сайматинин өлүмүнө Азаттыктын журналисттеринин катышы иликтенип жатат деген жалган маалыматта жазылган. Бул сайттын техникалык мүнөздөмөсүн караган кезде ал бир күн мурун тагыраагы 17 декабрда гана түзүлүп, жалаң жалган маалыматтар жайгаштырылгандыгын көрүүгө болот. Бул журналисттик иликтөө жазган Азаттыктын кабарчыларын каралуу аракети катары кабыл алынууда. Акыркы журналисттик иликтөөдөгү маалыматтар боюнча Райымбек Матраимов жана анын жубайы жооп кайтара элек. Бирок Матраимовдун агасы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов Facebook-тагы баракчасы аркылуу жооп кайтарып, жалган маалыматтар таратылып жаткандыгын жазып чыкты.
Иним Райымбекке карата чындыкка дал келбеген жалган маалыматтар айтылып, ага карапайым эл ишенип ала турган деңгээлге жеткиришти. Сабыр кылып унчукпай келгенибизден пайланып, биздин дарегибизге каалагандай көзүкөштү. Биздин үй бүлөнүн артынан үчү бардай түшүп, бир жактуу маалыматтар менен чабуул жасашты. Бажы тармагындагы мыйзамдарды, иштөө тартип эрежелерин тактабай туруп, өзү издөөдө жүргөн, алдамчылык менен кылмыш иши козголгон адамдын сөзүн маанилүү далил катары чыгарышты
деп айтылат Матраимовдун Facebook-тагы билдирүүсүндө. Искендер Матраимов инисине карата айтылган сын дооматтар чындыкка дал келбесин далилдеп берерин кошумчалады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Азыр эми бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев менен чогуу барактап чыгалы.
Азияныбыз кесипти Райым Матраимовдун журналист Аслан Сартпаевко берген. Мага жөнөле каралоо акциясы жүрүп жатат деген көлөмдүү маегин жарыялады. Матраимов маегинде бизнес чөйрөсүндөгү ишин 2017-жылы баштаганын, Түркиянын бир кылымдык тарыхы бар Акдагылар аттуу корпорациясында вице президент болуп иштегенин, Азаттыктын журналисти Али Токтакунов чуулгандуу материалы менен аны атайын жаманатты кылганын, эл аралык деңгээлдеги алдамчы Саймаитине маалымат берүүчү фактор кылганы туура эмес деген, анын кимдер менен байланышы бар экени ошол эле иликтөөдө көрүнүп турганын, эми муну тергөө органдары изилдеп ачыкка чыгарышы керек деген, кеп болуп кележаткан $700 миллион жети тыйынчалыкта тиешеси жоктугун, булага жабыштырылган чоң жалаа болоорун айтты. Кабарчынын Ташкенттеги ири бизнесмендердин бири Абдукадыр Хабибулланы тааныйсызбы деген суроосуна Райым Матраимов, Абдукадырды эл аралык деңгээлдеги инвестор катары 2007-жылдан бери билем. Менимче мындай инвесторлорго шарт түзүп, мамлекетке инвестиция алып келинишин камсыз кылуу абзел. Бизде тескерисинче чукуп, коскоп, тынчын алып, ар кандай тоскоолдуктарды жаратабыз деп жооп берди. Матраимов акырында сабыр кылуунун да чеги болорун, ага эле эмес үй бүлө мүчөлөрүнө карата да каралоо агрессиясы болуп жатканын, маалымат чынбы же жалаабы, ага жооп берчүлөрдү сот аныкташы керектигин, ошон үчүн сотко кайрылганын, эгер ушунун баарын баштаган журналисттер өздөрү чындыкты моюнга алышып, буга алып койса, адвокаттары доо арызды алып коюшаарын, парламент шайлоо тууралуу ойлогонго эмес, азыр өзүнүн ден соолугун караганга убакыт таппай жаткандыгын айтты. Биз өзүбүздүн аймагыбызга ээ боло албай ок жеп, жарадар болуп олтурабыз деген баш теманын алдында кыргыз тажик чек арасындагы кайрадан чыккан чатак тууралуу ойлор жарык көрдү. Активист Гүлжигит Исаков: биз ал жака барып келдик, тажиктер ок атышты, биздикилерде ок жок. Мухаммедкали Абылгазиев, Жеңиш Разаков жана башка тийиштүү кызматчылар, силер качан элге кызмат кыласыңар? Эмне үчүн чек араны чечпейсиңер? Көктөш айылынын 90% жакын тамдарынын кызыл китептери жок. Тажик тарап мурда ижарага алган жерлерин да кайтарбай, талаш жерге айлантып, күнү түнү шагыл төгүп, курулуш иштерин жүргүзүп жатышат. Тажик мамлекети ошол жерге там салган жарандарына дароо кызыл китептерин берүүдө. А биздин кыргыздарда кызыл китеби бар жарандар болгон 10%га жакын. Бир тамга 50-60 жаран каттоого туруп, аларга кызыл китеп берилбей, бар көзөтүп кеткен атаңдан ишеним каталып кел дегендей мамлекеттик саясат жүрүп жатат деп. Генерал Артур Медетбеков, чегара маселесин 20 жылдан бери каксап айтып келатабыз. Муну жогорку деңгээлдеги мамлекеттин башын толтургандар аныкташмайынча маселе чечилбейт. Чегараны азыр эл гана сактап, эл гана кармап турат. Элге, чегара кызматын иштегендерге шарт түзүш керек. Тилекке каршы бул иштер орундалбай жатат. Жаңжал чыкканда гана чуркамыш болуп коюшат, ошону менен токтоп калат деп. Активист Рустам Исопов, өткөндө эле президенттердин жолугушуусунан мурун да маселе курчуп, бир топ жарандар каза болуп, ок жеп, оор жагдайлар болгон. Ошондо эле маселени жеринен тактап жакшылап чечкенде бүгүнкүдөй абал кайталанбайт болчу. Айрым чиновниктерге чек ара маселесинин чечилбегени пайдалуу болууда. Анткени контрабандалык товарлардын ташылып жатышын, курал жарак, баңги заттардын өтүп жатышын карап, айрым чиновниктердин, күч органдарын иштеп жаткан кызматкерлердин кызыкчылыгы үчүн чечпей созуп келатышат. Бул жерде жөнөкөй эле жарандар ал жерде жашаганга мүмкүнчүлүгү да жок болуп, көчүп кеткенге мажбур болушууда. Биз өзүбүздүн жерде жашап туруп, өз жерибизге ээ боло албай, ок жеп, жарадар болуп олтурабыз. Бул ачуу чындык. Бүгүн бийликте олтургандар маселенин чечилбешине өздөрү кызыктар болушууда деп айтып чыгышты. Коомдук ишмер Бектурасановдун мындан ары бир топ аттуу баштуу адамдар камакка алынат деген. Депутат Алманбек Шыкмаматовдун спикерди кетирсек олигархтардын кресло талашуусуна жол ачабыз деген. Депутат Искак Басалиевдин Дастан Жумабековдун спикер болууга билими жетпей жатат деген. Депутат Талант Мамытовдун Койташ окуясына акыркы чекитти сот коет деген. Саясатчы Адил Турдукуловдун Кундуз Жолдубаева эртеңки күндө Алмазбек Атамбаевдин ордун баса турган чоң фигурага айланат деген маектер басылды. Азияныбыз кесипти андан ары экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакировдун көмүскө экономиканы жеңүү боюнча жакшы идеялар колдоого алынбай калды деген. Депутат Мирлан Жиенчуроевдун 20-декабрда партиянын съезди болот. Бабанов баарын айтат деген. Экс депутат Туратбек Мадылбековдун жаңы кодекстердин чеки жактары көп. Сунуштарымды президент, спикер, премьер-министрге жолдойм деген. Депутат Алмаз Акматовдун президенттин тапшырмасын өзүм көзөмөлдөйм деген маектери. Кыргыз волейболунун 90 жылдык мааракесине байланышкан материалдар жана башкалар жарык көрдү.
Рахмат сизге. Шайлоок Дүшеевден кесип баян болду. Азаттык радиосунун эфир уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарына кыскача кайрыла кетели. Ташкентте метро курулуп жаткан жер көчүп, бир канча киши топурак алдында калганы кабарланууда. Кыргыз-тажик чек арасындагы чыр чыккан аймакта кырдаал салыштырмалуу туруктуу. Пакистан бийлиги мурдагы аскерлик жетекчи Первез Мушарафтын өлүм жазасына каршы чыкты. Матраимовдордун үй бүлөсү үч басылмага жана журналистке каршы жазган арызынын негизинде алгачкы соот отуруму бүгүнкүгө пландалып жатат. Израилдин 50 жакын жараны аэропорттон Орусияга кире албай калды. АКШнын өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселесин талкуулап добуш берүү үчүн чогулду. Элеттик аялдарды спортко кызыктыруу максатында Кыргызстандын аймактарында аялдар спортунун фестивали башталды. Орусияда Санкт-Петербургда Greenpeace'тин активисттери Германиядан ташылып келаткан уран калдыктарына каршы акция өткөрүштү. Алар шаардын борборуна орнотулган жаңы жылдык балатынын алдына радиациянын белгиси бар челектерди тизип, эмне коркунуч келатканын эскертишти. 600 тонна уран калдыктары Орусиянын түндүк борборуна 20-декабрда жетет деп айтылган. Лазат Жаныбек кызынын баянында кененирээк маалымат.
Чейшембинин таңында Петербургтун Нева проспектисинде орнотулган жаңы жылдык палатынын жанына жүк ташуучу унаа токтоп, темир челектерди түшүрө баштаган. Радиациянын белгиси коюлган 11 челекти бир катарга тизгенде жаңы жылыңыздар менен деген куттуктоону окууга болот. Михаил Дудин деп аталган кемеге жүктөлүп, Германиядан келаткан 600 тонна уран калдыгы Питерге 2 күндөн кийин жетет. Уу калдыкты Амстердамдын портунда жүктөп жатышканын Greenpeace'тин активисттери видеого тартып алышкан.
Вот этот груз урановых хвостов, он как...
Бул уран калдыктары жаңы жылга белекти, албетте. Мындай белекке эч ким деле кубанбаса керек. Атомдук өндүрүштө иштегендер эле кубанбаса, алардын өз логикасы бар. Башка адамдар бул кырдаалдын кооптуулугун түшүнүп турушат. Жаңы жылга мындай белектин кереги жок.
Подарки на Новый год, конечно, никому здесь не нужны.
Табигый урандын 238 жана 235 деген эки изотобу бар. Акыркысы өзөктүк реакторлорго күйүүчү отун катары колдонулат. Химиялык жол менен таза уранды бөлүп алууда уулук калдыктар чыгат. Орусия мына ушул калдыктардан дагы өзөктүк отун алууга белсенүүдө. Росатом уран калдыктары иштетилгенден кийин андан чыккан зат кайрадан Германияга жөнөтүлөт деп убада кылган. Бирок экологдор бул радиациялык заттар акыры орус жергесинде калат деп чочулашат. Greenpeace кыймылынын маалыматы боюнча азыр Орусияда 1,200,000 тонна уран калдыктары ачык асман астында сакталып турат. Полиция акцияга жолтоо болгон эмес. Greenpeace'тин активисти 20 мүнөткө жетпей эле желегин көтөрүп кетип калган. Ал эми радиациянын белгиси коюлган темир чилектерди жакынкы соода сөйүнүнүн коопсуздук кызматкери 1 сааттан кийин чогултуп кеткен. Азат Жаныбек кызы, Азаттык.
Башка жаңылыктардан, эми Швецияда мындан 2 жыл мурдагы терактка тиешеси бар деген Тажикстандын 2 жараны Сирияда абакта отурганы аныкталды. Абу Давид деген ат менен таанымал Парвез Саид Рахмон менен Абу Усама Нораки деген ысымды алып жүргөн Тожидин Назаров террорчулукка айыпталып, аларга Душанбе жана Москва издөө жарыялаган. Болчу кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Азаттыктын тажик кызматы бийликтеги ишенимдүү булактарына таянып, Парвез Саид Рахмонов ушул тушта Сириянын чыгыш батышындагы Африн шаарында түрмөдө отурганын жазып чыкты. Атын атоону өтүнгөн бийлик өкүлү дүйшөмбү Саид Рахмоновду бир тууган карындашы менен чогуу мекенине экстрадициялоо үчүн аракеттерди көрүп жатканын айтып берди. Ал ошондой эле Тажидин Назаров Сирия өкмөтү көзөмөлдөгөн Дейр эз-Зор шаарында абакта турганын айтты. Тажик бийлиги аны ислам мамлекети террорчул тобуна азгырган эң кооптуу адам катары сыпаттаган.
Stockholms tingsrätt dömer Rakhmat Akilov för terroristbrott genom 5 mord och allmän farlig ödeläggelse.
Буга чейин Швециядагы тергөөчүлөр Саид Рахмонов менен Назаровду мындан 2 жыл мурун Стокгольмдогу терактка байланыштуу камакка алынган теги тажик өзбек жараны Рахмат Акиловдун шериктери деп билдирген. Акиловду былтыр сот өмүр бою эркинен ажыраткан. Швециянын атайын кызматтарынын маалыматына караганда өзбекстандык жаран бул чабуулга жалгыз даярданган эмес. Тергөөнүн жоромолуна ылайык Акилов кандуу чабуулга тиешеси бар бир нече киши менен байланышта болгон. Бул кол салууда 5 адамдан өмүрү кыйылып 15 ашык киши жараланган. Акилов кол салуудан кийин качып кетип, бирок ошол эле күнү кармалып күнөөсүн мойнуна алган. Швецияда өмүр бою абакка кесилгендер адатта 16 жылдай гана түрмөдө отурат. Бул мөөнөт аяктагандан кийин Акилов Өзбекстанга депортация болот деп кабарланган. Акилов Швециянын тарыхындагы эң кандуу террордук чабуул деп мүнөздөлгөн кол салуу боюнча соттолгон жалгыз адам болгон. Соттук териштирүүлөрдө 100 ашык адам көрсөтмө берген. Ал аялын жана 4 баласын Өзбекстанга калтырып, Швецияга курулушта иштөө үчүн келгени кабарланган. Швед бийлиги 2016 жылы анын башпаанек сураган арызын четке кагып, өлкөдөн чыгып кетишин талап кылган. Бирок ал буга баш ийген эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Башка жаңылыктардан, Бишкекте эсимде өткөн тарыхты эстеп долбоорунун алкагында совет мезгилинде Кыргызстанда жашап ар кандай жүйөлөр менен саясий куугунтукка кабылган адамдар тууралуу китептин бет ачары болуп өттү. Долбоордун автору Элмира Ногойбаева. Бул китептин бет ачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов дагы барып катышып келди.
Ооба, китепте айтылгандай мурда да азырда постсоветтик аймакта мамлекеттик расмий көз караш өтүмдүү. Алардын тарыхка болгон мамилеси баарын басып кетет. Мамлекеттик идеологиянын башында тургандардын айткан дегени алдыга чыгып, калганына анчалык деле маани берилбей калат. Сөз болуп жаткан китепте тарыхтын ошол актактарына абай салынып, каармандар аркылуу Борбордук Азияга зордоп көчүрүлгөн этникалык топтордун, кулакка тартылып алыска айдалгандардын, большевиктик зордук зомбулукка кабылгандардын, 1916 жылкы алааматка туш болгондордун армандуу тагдыры баяндалып берилет. Үркүн, кулакка тартуу баштаган окуяларда жабыркаган үй бүлөлөр тууралуу сөз болот. Мисалы, Мамыркандын урпактары үркүн менен репрессия деген даректүү баянда каармандын үркүндөн кайтып келгенден кийин көргөн азап тозобу тизмектелет.
Мамыркан 3 уулу менен ошол кездеги совет бийлигине жакпаган күмөндүү жарандардын катарына кошулуп калган. Атабалдар пландуу түрдө атылчу азаматтардын тизмесине киргизилип, адамдарга жык жыйматылган камерага киргизилген болчу. 4 баланын кенжеси катуу дартка чалдыккан дүйшөмбү гана чоң үйдө калды. аны да жуп экинчи дүйнөлүк согуш башталарга чукул камакка алышты. Ага чейин ичи арман менен азапка толгон түрмөнүн бит бүлгө баскан камераларын биринде балдарын алып Мамыркан жатты. Адам эмес айван чыдагыс оор шартта жатышты. Мамыркандын абалы оорлошуп күндөн күнгө өчү баратты.
Мамыркандын тагдыры ошол кезде ар кандай себептер менен камакка алынган 100 000 деген тагдырлардын бири гана. Китепке негизинен Азаттык уналгысынын журналисттери Амирбек Усманов, Бекташ Шамшиев баштаган 10 автордун 12 макаласы кирген. Публицист Шамшиев ийине келтире жазган Туюктагы муңдун айыкпас жарасы аттуу макаланын каарманы Шертай Субанов, Манасчы таланталы Бакчиевдин таятасы.
Таятамды ошол жылы 37-нчи жылы февраль айында анан эл душманы деген айып коюп 58-нчи берене менен ошол кездеки Сыдык Карачевдин, Боогачынын, Касым Тыныстановдун, Сакен Сейфуллиндин чыгармаларын, эмгектерин окуткандыгы үчүн айдалып кеткен да, соттолгон. Ошондо 6 жылга баягы өтө катаал строгий режим деп коет. 6 жыл болсо поселение менен баягы кат жазууга эч жака чыкпоого уруксат берилген эмес. Бирок ошол баш аягы 12 жыл калымада ал кезде деген ушундай эми азыр деле ошондой да, суугу ушунчалык бир 50-60 жеткен суук экен кыштын күнү. 2-3 ай эле тиги жай болот экен да, анан кыш түкүрсөң дейт, түкүрүүң муз болуп жерге түшөт дейт. Ушундай суукта Гастелла атындагы анан Стрелка, Белка деген алтын кендеринде 12 жыл иштеген экен.
Шертай Субанов кийин өз мекенине кайтып келип, бул жерден да кыйла жыл коопсуздук кызматынын көзөмөлүндө жүрүп, жашы 80-ден ашканда Кыргызстан эгемендик алгандан кийин гана акталган. Тек гана балдарды окутууну көздөгөн элеттик мугалимдин бир өмүрү өз мезгилинин курмандыгына чалынган. Субанов кийин баштан өткөн азаптуу күндөрүн Туюктагы муң китебинде баяндап калтырган экен. Азыр ошол китебинен үзүндү келтирсек.
Көзүмдү ачсам эки кишилик бөлмөдө жатам. Одарылайын десем бүткөн боюм ныл болуп, сезимге баш ийбей, жан жоктой туюлат. Аздан соң колум кыймылга келди. Колумду араң бутума жеткирип, кырмалап көрсөм бутум мукмуздак. Тынымсыз жөтөлө баштадым. Сууда жана бул бөлмөдө канча убакыт жатканымды билбейм. Тапчанда жатып демигем. Кийимим торусуп калганын сездим. Бутумдагы булгары түгүмдү чечип, ордунан ным чылгоону ороп коюшуптур. Коридордон ковур сөрүндөр адамдардын басканы угулат. Кээде туруп, туугандар кошкула деген катуу кыйкырыктары угулуп жатты.
Кулакка тартылып же сталиндик куугунтукка учурап сүргүнгө айдалгандар Шертай Субанов баяндаган азап тозокко кабылып, атылганы атылып, өлгөнү өлүп жок болсо, алардын балдары узак жылдар бою коомдон четтетилип, укугу тепселип, эл душманынын баласы деп кемсинтилип келген. Бул тууралуу аталган китептин бет ачарына келген Роза Айтматова сөз кылды.
Биздин өзүбүздүн башыбыздан деле өттү, дайыма жашырып жүрчүбүз. Муну азыр баары ачылып атат. Мен өзүмдүн тарыхтын актай барактары деген китебимди биринчи вариантын 2006 жылы жаздым окшойт. Анан ошондо жаздым эле. Мурун ачылбаган, бул тарыхта жазылбай калган нерселерди айтып атам. Бирок ушул китептен кийин дагы башка китептер чыгар ушундай учурларды чагылдырган. Ошондо ошо канчалык көп китеп чыкса, ошончолук биздин тарыхыбыз толук жазылар деп жазганым бар эле. Азыр ойлоп отурам, ошол туура чыкты. Мына азыр бир топ ошондой китептер чыгып, биздин элдин тарыхы ачык жазыла турган болду.
Жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев Кыргыз Совет тарыхында ошол кездеги мамлекеттик идеологиянын экинчи жээгинде калып кордук көргөн жөнөкөй жарандар 100 000 деп санааларын айтып, ал маалыматтардын ачыкка чыгышы кийинки муун үчүн эгемендиктин баркын түшүндүрөт дейт.
Биз азыркы убакта өзүбүздүн мамлекетибизди, өлкөдөгү эгемендиктин, эркиндиктин баасын сезбей атабыз да. Ошон үчүн өлкөбүз үчүн күйбөй көп нерсе кыла албай атабыз. Бизге бекер келип калган нерседей сезилип атат, бирок канчалаган адамдар сыртта ичинде жүрүп, ошон үчүн алым кошуп ошого бир күрөшкөн ошол нерсе үчүн. Анан мына бүгүн эле канча тагдырлар айтылды. Ойлоп көрүңүз, ошол нерсени билбей туруп, биз өзүбүз кайсы жерде турабыз, келечекте каяка барабыз, аны да аныкташ кыйын да. Сөз өткөндө эмне үчүн ошондой болду, анын себептери эмне болду, ошого эмне түрткү берди? Азыркы убакта ошол нерсеге биз жол бербей атабыз. Бул иш өтө маанилүү да. Мен ойлойм, ушул болгон китептерди, ушул болгон окуяларды, ошол тарыхый нерселерди биз жаштарга жеткирүү, бул биздин милдетибиз.
Нурбаев Кыргызстандын совет мезгилиндеги, андан кийинки тарыхы ар тараптуу ачууга, аңдап билүүгө тийиш экенин айтып, эсимде өткөн тарыхты эстеп долбоорунун жетекчиси Элмира Ногойбаеванын демилгесине ийгилик каалады. Чиеш тагдырлар эсимде долбоорунун экинчи китеби. Буга чейин аталган долбоор америкалык изилдөөчү Зефри Лилинин Азамат Алтай менен Чыңгыз Айтматовдун тагдырын чагылдырган Темир Тордун артындагы эки тагдыр аттуу иликтөө китебин чыгарган. Ал эми Чиеш тагдырлар китебинин кыргызча таржымасынын редактору Бекташ Шамшиев, Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыздар.